Ons gaan verder in Kolossense. Ons is nou by hoofstuk 1, na vers 20, die middelste gedeelte van vers 20. As julle reg onthou het ons gepraat, het Paulus begin met die waarheid van die evangelie en alles rondom dit, en dan sy gebed vir die gemeente, en wat dit behels in die binnenkant daarvan, en dan die vorige keer het ons gepraat, in die voorafgegaande gedeelte, oor die sentraliteit en die grootheid om van die Here Jesus Christus, wie oor waar oor alles gaan. Die persoon, ons is so geneig en dink het gaan oor ons, en die skepel wentel eindelijk maar op my, en dan kom stel hy die perspektief, en na die perspektief van ons kom regstel het, nou kom hy by een baie geweldige, belangrike stukkie theologie, wat een Christen na in die hart lê, en wat ons mooi na moet luister ook. Goed, kom ons gaan na so helfte van vers 20, gaan ons aan, deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel. Daarom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Julle was ook voorheen ver van God af, vyandig gesind teenoor hom, soos gebleik het julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy julle met homself versoen, deurdat hy sy seun as mens gesterf het, om julle heilig, sonder smet en onberislik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en nie julle laat losruk van die hoop, wat in julle gewek is, die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, een dienaar geword het. Kom ons gaan uit tot sover, kom ons hou die gedeelte oop, ek wil graag, so stelselmatig daarom werk ook. Nadat Paulus nou gestaan het, en hy het een prentjie geskets van Christus, en die grootheid van Christus, en as julle reg onthou het gesê, dis teen die agtergrond van soveel valse leraars, wat kom Christus afmaak het as minder, as maar net een skepsel, as maar net een mens, iemand wat gemaakt is, kom Paulus en ek kon stel baie sterk en baie prominent, wie Christus is, alles is deur hom geskep, alles is vir hom geskep, alles wentel rondom hom as persoon. En hy skets het baie pertinent, omdat hy wil kom by die volgende gedeelte, en die belangrike gedeelte, want het gaan oor die woord versoening. En as ons singer die gedeelte, dan herhaal hy die woord heel tyd ook, dis waar oor versoening gaan. Ek wil gauw stilstaan by die woordkie versoening, in die Grieks praat hulle van katalazo, en dit beteken om te verander, om iets in 'n ander verhouding te bring. Dis waarom die woord gaan, is my belangrik dat die woord reg sal verstaan ook. Katalazo beteken, dat ons, word baie keer gebruik in die context van 'n man en 'n vrou, wat vir mekaar vervreemd geraak het, en dan nou weer by mekaar uitgekom het. Dis katalazo, excuse die ding plaam my nou. Goed, daar is hy. Een man en een vrou wat vir mekaar vervreemd geraak het, die verhouding wat verbrokkel geraak het, en dan kom hulle nou weer by mekaar, en dan word die verhouding herstel. Ons staan weer in 'n nuwe verhouding met mekaar, dis katalazo. Dis die grondgedeelte dat hiervan gepraat word, in hierdie gedeelte as ons praat oor verzoening. Maar in hierdie gedeelte gebruik Paulus baie spesifiek ander bijvoeging van die woord, apo katalazo. Wat beteken, die apo is die oordrywing van, dat Christus is gekom nie net om die verhouding te herstel nie, nie net om die verhouding te versoen nie, maar 'n totale versoening, 'n compleet versoening, wat die Here Jesus Christus gebring het ook. En vir ons as gelowiges is dit een van die belangrikste woorde, wat seker ons woordeskat moet wees, want dit is waaroor alles gaan as ons die Bybel moet lees. Van Genesis af tot in Openbaring toe, is die hele skepping in die loop van die geskiedenis, is die verhaal van die versoening, van die verlore mens, met sy skepper, met God ook. En nou wil ek volgens soos Paulus het die gene, en opdeel in 'n paar fragmente ook. Paulus het 4 aspekte wat hy gee hiervan, en kom ons volg die 4 wat hy vir ons gee. Die eerste ding wat hy vir ons gee, is die plan van die versoening wat daar is. Hy sê, daarom het God alles op aarde en hemel met homself versoen. Dit was God se plan. Weet as ons nou deur die Bybel lees, en ons lees een bietjie terug, in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament, dan kom ons agter dat God het die hemel en die aarde gemaak, en God wat 'n God is, wat alwetend is, en bedink nou 'n bietjie mooi, het die mens gemaak, volwetend wat gaan gebeur. Hy het vir Lucifer gemaak, voor hy nog die mens gemaak het, volwetend wat Lucifer gaan doen. En toe het hy die mensdom gemaak, volwetend precies wat die mens gaan doen. Hy het precies geweet wat Adam en Eva gaan doen, en die geslagte waarna gaan, tot en met vandag. Ek dink ons vergeet dit partykeer, ons het partykeer die indruk dat God het die mens gemaak en gesien alles was goed en verwag alles gaan goed wees. En dan kom maar op 'n dag en val die mens ons God geskok daaroor. God is nie geskok daaroor nie. Ons leef in die Nuwe Testament dat die Here skryf dat voor die ewigheid uit het hy geweet wie sy kinders is. Lang voor die bestaan daarvan het God 'n plan gehad. En daarom volg hierdie gedeelte na die vorige gedeelte ook, dat hy praat van God en Christus wat bo oor die hele skepping staan. Christus het geweet. God het besluit maar, Christus in jou, gaan die kosmos wat ek nou gaan maak, dit gaan alles rondom jou setel. Ek wil, en ek verstaan dit nog nie van God nie, ons sal miskien eendag soos daar kom dit volledig verstaan, dat God het gesê, ek is 'n God van liefde en ek wil myself deel. En ek maak die mens 'n vrye wese met 'n vrye wil. Ek wil nie 'n spul robot hê wat my net kunsmatig dien nie. Ek soek mense wat hulle self uitkoop aan my en saam met my ewigheid wil dien. Toe skep hy die kosmos, hy skep die aarde. En die aarde is gemaak vir 'n tydperk. En in die tydperk speel die geskiedenis af wat God lank voor geskep het al weet. Wie gaan my kinders wees? Ons sien in die Ou Testament begenadig hy 'n klein volk wat niks is nie. Israel, julle sal myne wees. Maar dit is 'n vooruitwysing na Christus en die ware volk van God, die ware kinders van Abraham. En na Jesus Christus kom die Christen die fase daarvan en tussen al hierdie wêreld deur die mense wat geskik geag word om saam met hom 'n ewigheid te kan deel. Dis waaroor die geskiedenis gaan. Dit sentel rondom Christus en wie die persoon van Christus is en wie en wat hy is, nie rondom ons nie. Romeine 1:8 vers 19 skryf so mooi, die skepping wag met gespanne verwagting daarna, die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. En hy praat so in allegoriese taal hier, so hy kom sê die skepping, asof dit 'n persoon of 'n entiteit is, sit en wag. En dan kom sê hy vir ons precies wat ek nou net gesê, die hele skepping wil ook sien, maar wie is die kinders? Want niemand weet, behalwe God weet, wie is die kinders nie? En die volheid daarvan is klaar vir ons uitgeleen. Matteus 24 vers 14, hy sê, eers wanneer die laaste een tot bekering kom, dan sal die einde daar wees. Met ander woorde, God weet wie is allemaal, wat saam met hom die ewigheid gaan deurbring. Miskien nog 'n paar van ons vriende en bure wat nog nie by die Here uitgekom het nie, hulle moet ook nog inkom, maar God het sy raadsplan, sy volheid. En die skepping sit en die skepping wag. Ons het so baie mense wat dink dat hierdie skepping en die heelal, dis waar oor alles gaan. Maar wees, ons een bietjie terugstaan en kyk ook na die skepping, dan lees ek nou interessante ding, die ouens wat nou fysikuste is, moet my maar reg op. Die tweede wet van thermodynamica sê dat alle energie wat in hitte oorgesit word, kan nie weer dieselfde mate van energie behels nie. Met ander woorde, iets wat brand gaan in energie oor, hitte energie, en energie word verloor. En ek kan dit nie weer herwin nie. Die kort en lang daarvan, wat beteken dit vir die kosmos? Dat alles in die kosmos is besig om te sterwe. Ons son is besig om uitgebrand te raak. Elke liewe planeet, elke liewe son in die heelal daar buite, gaan as die tyd net aanhou loop en aanhou loop, maak nie saak of dit nog miljoene, biljoene jare is nie, iewers in die toekoms is die hele kosmos in duisternis en is net kleeklippe. So mense wat wil sê, daar is nie God nie, daar is niks meer nie, dink net 'n bietjie verder as jouself. Die kosmos sit en wag, want die kosmos weet, ek is gemaak vir 'n tyd. In die volheid van die tyd het God dit gemaak en die mens gemaak en in die perfekte tyd het Christus sy plan geopenbaar en in die middel van die plan staan, ek wil my mense met myself versoen. Jesus Christus. Die hoogtepunt van die geskiedenis, die openbaarmaking, die groot onthouing. Paulus praat so gereeld van die geheimenis. God se groot geheim. God se groot geheim is Golgotha en die opstanding in die leë graf. Maar sy plan van alle ewigheid af het as geopenbaar. Hy sê om alles met homself te versoen. Nou mens moet die alles mooi reg lees, dat jy kry 'n universele Christendom wat wil kom vir jou leer dat sê almal gaan op die ou end maar hemel toe. Want die Bybel sê God gaan alles met homself versoen. Nou weet ons mos, ons moet Bybel met Bybel vergelyk, nê? Is dit wat die gedeelte sê? Nee. Die gedeelte praat nie van 'n universele Christendom en almal gaan maar net hemel toe nie. Maar God se hartsbegeerte is om weer dit wat gebreek is met homself te kan versoen. Die wat hy geroep het, ons lees in die Bybel, die wat hy vooraf bestem het. Jesus sê in Johannes, die wat die Vader aan my gegee het. Dis my plan, ek wil myself met hulle weer versoen. Vers 21 skryf, julle was ook voorheen ver van God af, vyandig gesind oor hulle. En die wonder daarvan is, en as dit vir 'n oomblik net hierby stil staan, ek was ook daar. Ver van God af. Staan vir 'n oomblik te stil en kyk na die hele skepping voor jou, soos hy in Romeine 8 nou vir ons skrywe, wat wag daarop. En ons gaan van Adam af, regdeur die geskiedenis, ons stap tot by die laaste babietjie wat moes gebore word met die wederkoms. Ons weet nie hoe ver dit nog is nie. Hoeveel mense, dink julle, was deur die bestaan van die geskiedenis gewees? Ons weet daar's nou 7 biljoen mense op aarde. Ek wonder hoeveel mense was op aarde in die hele geskiedenis van die mensdom. Ek het nie 'n clue nie. Ek sal nie eens weet begin waar om te raai nie. Ek kan net vir jou sê, dis meer as 7 biljoen. Heel wat meer as 7 biljoen. En ek was ook een van hulle. Maar God het voortyd uitgekies dat ek syne is. As jy kind van die Here is, het jy die lotto en der lottos gewen. Dis nie 1 in 'n miljoen kans nie. Daar's mense wat in die geskiedenis beweeg het en wat God in sy raadsplan besluit het, hulle is nie myne nie, hulle behoort nie aan my nie. 'n Meerderheid wat God verwerp het. En moeilik om vir ons te verstaan, maar dis wat die Bybel vir ons leer. En binne in die wêreld is daar 'n klein stroompie wat loop van mense wat hy dit waardig geag het, nie ek nie, want nie een van ons is dit waardig nie. Jy is myne. Ek het jou uitgeroep by jou naam. Jy is myne. Jesaja gaan so ver om te sê, jy is die appel van my oog. So kosbaar is jy vir Christus, as jy aan my vat, dan is dit asof jy die vinger in God se oog druk, jy is myne, ek was ook voorheen, was ek deel van daai, maar ek is uitgekies, uit die biljoene uit. Ek is 'n nuwe mens in Christus, dit was God se plan. Ek staan nou nog steeds op my knieë voor Here, en ek mes aangesig as jy daaraan dink, Here, maar hoekom het jy vir Eddie Botha geroep? Daar is niks goeds in hom nie. Daar is soveel van die vlees en soveel goed wat regtig verdoemenswaardig is en tog in u raadsplanne het u klaar vooruit besluit. Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, was dit net 'n reaksie op wat in alle ewigheid al klaar besluit was oor my. Jy sien nie eens my bekering gaan rondom my nie. Dit wentel nog steeds rondom Jesus wat klaar alles gedoen het. Gaan alles rondom hom. Ons was voorheen ver van God af. Vyandig gesind teenoor hom. Daar's net een van twee reaksies wat ek oor die Here het. En dit is mooi lees tussen die vyandigheid gesind. Want baie mense sit in die kerk en is besig met godsdiens en dink nie hulle is vyandig gesind oor die Here nie. Wat is vyandig gesind? Dink 'n bietjie mooi. Vyandig gesind is wanneer ek sê, ek doen 'n ding op my manier en nie op sy manier nie. Ken jy nou, wat is die wortel van alle sonde? As ek alle sonde moet terugskaal na die oorsprong toe, waar lê dit? Kan ek 'n bietjie hoor wie het geluister? Rebellie. Rebellie is die wortel daarvan. Dat ek sal doen soos ek wil. En dit is in die wese die vyandskap wat hierdie gedeelte daarvan praat. Daar was 'n tyd in my lewe toe Eddie Botha gedoen het wat Eddie Botha wou doen. Soos ek dit wil doen, wanneer ek dit wou doen. Dis rebellie. Dis die vyandige sin. En God in sy groot genade en sy alwysheid het besluit om my weg te ruk uit hierdie bestaan uit. En my liewe mens, ek kan in hierdie vyandige gesindheid leef, selfs al is ek 'n predikant. Ek kan dit doen in die gemeente, in die diens van die Here Jesus Christus, en nog steeds vyandig teen hom lewe, nie uitgekoop, oorgegewe aan hom. Hy is die koning van die heelal, hy besit my lewe, ek lewe vir hom nie. Ek kan binne sy koninkryk staan met my eie lewe, en ek trek die Here in en ek dien hom nog steeds. Kan nie die Here so dien nie. Baie wat het so wil doen, baie wat so. As ek nie kan praat in my lewe van 'n voorheen nie, en dit is geweldig belangrik, as jy kan nie praat van 'n voorheen nie, dan is jy nog nie daar nie. Johannes 3, as ek nie kan punt terugkijk in my lewe van wedergebore nie, dan is ek nog nie op die regte plek nie. As daar nie een voorheen was nie, dan is die woorde van Paulus hier verkeerd. Julle verstaan die argument. As daar nie een verandering in my lewe plaasgevind nie, want die Bybel leef vir ons baie duidelik, en ek haal sommer ons belydenisskrifte aan wat sê, dat ons is in sonde ontvange gebore, ver van God af. En as daar nie een verandering plaasgevind het, waar die Here my aangegryp het, en ek tot bekering gekom het, dit kan een moment in my lewe wees, dit kan in 'n eredienst wees, dit kan op 'n kamp wees, dit kan oor 'n tydperk wees. Maar ek kan terugkijk maar, ek was, en nou is ek. Ek was ook voorheen ver van God af. En daarom skryf Paulus, julle was dit ook as gemeente, maar nou is julle in Christus, een nuwe mensdom. Julle was vyandig, soos het gebleik het, uit julle sondige lewenswyse. En dit is die wese daarvan, 'n kind van die Here kan en doen nog sonde, maar ons het nie 'n sondige lewenswyse nie. Ek het vlees, en solank ek op aarde is, gaan ek 'n stryd voer met lewe en dood teen my eie vlees. Elkeen van ons miskien op ander terreine, ander plekke, dit bly daar, dit is nie waarvan ek praat nie. 'N sondige lewenswyse is 'n kenmerk van iemand wat die Here nog nie geken het nie. Mense wat volhard in sonde, dit self regverdig, ja maar ek, die rebellie daarvan, dis hoe ek en dis soos ek dit wil doen. Wat is God se plan? Die manier van God se plan. Paulus skryf 2 Korintiërs 5, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis die alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met onsself versoen en aan ons die bedeling van die versoening toe vertrou. Julle ander boodskap, ons gaan nie nou daarby stil staan nie. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met onsself versoen en die mens sal oortreding nie toereken nie. Die boodskap van versoening het aan ons toe vertrou. Dis die plan van die versoening. Ek wil graag die mensdom, wat nie homself kan red nie, daar is niks wat jy kan doen in jou ellendige bestaan nie, jy kan harder probeer, jy kan meer kerk toe gaan, jy kan meer Bybel doen, jy kan al die goed meer probeer doen, dit kan jou nie in die regte verhouding met God bring nie. En God sê, my plan is, ek wil iets doen aan jou as mens, dat ek die sonde nie toereken nie. Ons vergeet wie God is. God is die absoluut heilige. Daar is nie 'n stikkie duisternis in hom nie, nie 'n greintjie sonde nie, en God kan nie kom en bly en vertoef waar daar sonde is nie. Daarom het hy die paradys moes verlaat, want die wêreld is vuil geraak en die hele skepping het deurspek geraak met die sonde en die effek van die sonde. Maar God sê, ek my hartsbegeerte is jy as mens vir wie ek lief is, ek wil nie die straf wat ek moet bring vir jou toereken nie. Ek moet sonder straf. God is die een wat die hel geskep het en die mense in die hel gooi. Nie die duivel nie. Die duivel is die laaste een wat in die hel gegooi gaan word, op die diepste en die warmste plek wat hy gemaak het vir hom. Maar dis God wat dit alles doen. My waarheid sê nog meer spesifiek, dis Jesus, want alle mag is aan hom gegee en hy is die een wat oordeel, wat in die hel gooi. Maar ek wil dit nie doen nie. Hy sê, ek wil dit nie toereken nie. En dan kom ons by die manier, hoe moet ek dit doen? Wat kan ek doen dat die mense nie gestraf word vir dit wat ek hom voor moet straf nie? deur die bloed, vers 20 en 22, deur die bloed van sy seun in kruis het hy vrede herstel. Deur sy mens, sy seun as mens gesterf het. Ek wil nie lank hierby stilstaan nie. Hebreërs 9 skrywe, byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder die vergieting van bloed, vind daar geen vergifnis plaas nie. Sonder bloed, geen vergifnis. Die Ou Testament en al die offers was net 'n vooruitwysing na Jesus. Bloed moet vloei vir sonde. Dis hoekom ons die nagmaal die wyn drink, en herdenke van die wyn en die kosbaarheid daarvan. En bloed is nie net die teken van die uitbloei daarvan nie. Bloed is die teken van die horribale dood, die gruwelike dood. Dis die teken van bloed. En ons sing het aan die kruis van die Here Jesus Christus, en ons nou weer so 2 Sondae terug daarna gekyk het, dat Christus, Pilatus was verstom dat Christus al dood was. Hoekom? Want dit was 'n gruwelooslike dood. Die ander ouens het nog in die kruis gehang bly lewe, maar Christus was tot op die laaste punt gemartel in die dood. Hoekom? Om die betekenis van die vergieting van bloed tot sy volle tekenis te bring. Dit het nie gegaan oor die bloed wat uitgeval het en daai gevloei nie, maar dit gaan oor die simbool van bloed. Tot op die uiterste. Die gruwel daarvan. Sonde moet betaal word met bloed. En Christus word dit vir my en vir jou. Dis die manier. Ek kan dit nie betaal nie. My bloed kan dit nie betaal nie. My bloed is in elk geval nie skoon genoeg nie, rein genoeg nie, en ek het nie die vermoë nie. Hy het dit vir my gedoen en in my plek gedoen. En die doel daarvan, Paulus se vierde punt wat hy bykom, maar nou het hy ook julle met homself versoen, deur sy seun as mens gesterf het, om julle te heilig en sonder smet en onberuslik voor hom te stel. Julle reeks net hier, dat ek baie kort moet vat. En die Here het gesê, ek wil jou nie die sonde toereken nie. En die versoening gaan daaroor om jou te vat, Adam, wat jy was voor die sonde gepleeg het, rein, heilig, sonder enige vlek, sonder enige smet, om jou weer te bring in 'n verhouding by die Vader, wat ek was voor die sondeval. Dis waaroor die versoening gaan. Dis die doel van die versoening. Ek wil jou maak, dit wat jy was, dit wat jy veronderstel is om te wees, nuut gemaak. Heilig, afgesonder vir 'n doel. Eenkant gesit. Nie deel van die wêreld en nie deel van die eenkant, jy's myne. Sonder smet, né? Nuwe karakter, geen veroordeling. Jy's sonder smet. Dink jy ons Christene besef dit nie? En as ek dit nie besef nie, dan gaan 'n groot deel van die wonder van die kruis van my verlore, dat as God na jou kyk, sê vir my, hoe dink jy sien God jou as hy nou na jou kyk? Wie van julle dink as God nou na jou kyk soos jy nou daar is, verheug hom oor jou? Wie van julle dink God is maar so 'n bietjie teleurgesteld met jou? Nie tevrede nie. Jy kan nog beter. Jy verstaan nie die evangelie nie. Die kruis van die Here Jesus Christus en sy bloedvergieting het my in 'n posisie gebring dat hy sê, as God na my kyk, dan verheug ek my oor jou, sê die woord. Ja, jy het jou probleme. Jy het dinge wat jy wou gedoen het en nie. Maar as God na jou kyk, dan kyk hy deur die bril en die bloed van die Here Jesus Christus en ek sien jou as volmaak. Positioneel is jy volmaak. Daar's nie 'n sonde in jou nie. Daar's nie 'n probleem nie. Daar's nie 'n vlek nie. Onbevlek. My kind, besef jy is onbevlek. Kan ek so in sonde gaan lewe en net aangaan, saam met die pille gaan drink en te kere gaan, as ek besef wie ek is en wat het gekos het om my hier te kry? Jy is onbevlek. Jy is heilig, klaar heilig. Jy word nie heilig nie. Moenie heiligheid en die pad van reiniging en heiliging mekaar verwar nie. Jy is syne, eenkant gesit, myne. Deel jou nie met iets anders nie. Jy is myne vir my diens, vir my glorie, om my ewigheid saam te spandeer. Jy is myne, ek is besig om jou nou op te lei, om as kroonprins en kroonprinses saam met my te regeer vir ewig. Jy is klaar onbevlek. Skoon. As ek na jou kyk, dan sien ek nie 'n fout in jou raak nie. Dis wat Jesus doen. Ek is dit in posisie. In die praktyk probeer ek my praktyk kry by my posisie. Dis my pad van heiligmaking. Maar dis 'n proses. Toe ek tot bekering gekom het, was ek nie so heilig soos ek was en so rein soos ek was, hopelik 'n paar jaar later nie. En ek is altyd besig om die praktyk te maak wat my posisie klaar is. Onberispelik voor hom. Onaanklaagbaar voor hom. Hou op om jouself aan te kla. As jy sonde gedoen het, bely dit, dan gaan aan. Die duiwel staan ook voor God en ons lees dat hy staan voor God en hy wil die gelowiges aankla, maar wie is die een wat aan die ander kant van God staan, aan die regterhand van God? Wie is jou advokaat? Wat sê die Bybel? Hebreërs spesifiek. Jesus is my advokaat. Nou, ek hou nogal van 'n goeie lawyer program, as mense op TV kyk, nou, met hierdie briljante advokaat wat na vore toe kom en hy sweer sommer al die argumente onder die bank het en almal staan na onskuldig, jy weet. Dis Jesus. Sy bloed het klaar betaal dat as hy opstaan en hy praat, dan moet die duiwel sidder gaan sit en hy mag nie die kind van die Here Jesus Christus aankla nie. Daar is genoeg om jou aan te kla, ja, maar ek kan nie. Die duiwel kan nie. Hoekom? Want die bloed het klaar betaal. Dis 'n mute point. Om aan te kla oor goed wat klaar betaal is. Onaanklaagbaar, onberispelik voor God. Ek is dit. Ons is meer as oorwinnaars. Ek kort dit net dat ons begin in dit lewe ook. Dit was God se doel. Dit was sy plan vir my en jou. Dan die laaste puntjie. Die bewys daarvan. Maar dan moet ons aan hom vas en sterk bly staan in die geloof. En nie laat losruk daarvan. Wat is die bewys dat ons herenig is met God? Hoe weet ek dat die vrede tussen my en God herstel het? En ons lees in die Bybel, en ons het verlede Sondag al kort daarvan gepraat, jy kry baie nominele Christene, mense wat in die naam Christene is, en die Bybel leer van ons nie, elkeen wat sê, Here, Here, is kinders van Here, dit is 'n baie waar punt, en is baie belangrik ook, en baie mense praat hierdie punt vandag toe, en baie predikante praat dit toe, asof nie bestaan nie, en wil allemaal so hel toe sis, maar die feit van die saak is, die Bybel praat geweldig baie van valse christenskap. Nie elkeen wat sê, Here, Here, nie, is kind van die Here nie. Nie elkeen wat net kerk toe gaan en Bybel lees, is kinders van die Here nie. Wat is een van die uitsonderlike eienskappe dat ek 'n kind van die Here is? Kom ek herhaal dit en maak dit makliker. Wat is 'n teken daarvan dat ek 'n disipel is van Here Jesus Christus? Kan jy vir my sê? Maar geloof kan problematies wees, nee. Want mense sê hulle glo, maar hulle gaan nog steeds verlore, want hulle geloof is nie reg nie. Dit lê in die woord disipelskap. Wat is die eienskap van 'n disipel? Wat het die disipels gedoen wat die anders nie gedoen het? Hulle het hom gevolg. Daar lê die verskil. Dat baie mense gekom en geluister, dat baie saam die brood geëet, dat baie mense hulle kinders gebring en melaatses is genees, baie mense is aangeraak deur die Here, en daai selfde mense het geskree, kruisig hom. 'N disipel van die Here is volgeling van die Here. Moet julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewerk is nie. Julle moet vas en sterk bly staan. Ek wil aanhaal wat John MacArthur skryf, ek verhaal hom maar aan, want hy sê het my beter as wat enige woord dat ooit kan sê. Perseverance is the hallmark of the true saint. Die aanhou en aanhou is die kenmerk dat jy kind van God is. Dis die bewys dat jy versoen is met God. En dis waar my geloof moet inkom. Dis nie 'n gevoel wat ek het nie. Dis nie 'n sertifikaat wat ek ontvang nie. Die feit dat ek al die jare vir Here dien en net nog my res van my lewe wil om dien en daar's niks vir my anders te nie, is die bewys dat ek met God versoen is. Ek hoef nie te soek na enigiets anders te nie. Dis waar dit lê. En dan sê hy ook, hou vas daaraan. Hou vas en bly staan. Bly sterk staan in die geloof. Mense, moenie laat mense julle dit ontroof nie. En dit gebeur by baie. Dat ek my disipelskap laat ontroof, omdat ek nie fokus op wat belangrik is nie. En dit gebeur baie makliker as wat jy dink. En moenie dink ek is verby 'n punt dat ek nooit sal teruggaan nie. Bly staan. Sterk in die geloof. Johannes skryf 'n Openbaring in elkeen van die 7 briewe en hy sluit daarmee af. Aan elkeen van hulle skryf aan die einde die belofte en met die woorde wat hy 7 keer herhaal. Aan elkeen wat die oorwinning behaal. Dit is hoekom Jesus kom sterf het. Om my die vermoë te gee om weer te wees dit wat ek was en veronderstel is om te wees. Nie meer onder die oordeel van God nie, maar in hom gewortel en gegrondves, uitgekoop aan hom. Vry en nuut gemaak. Hou aan om daarin te lewe. Fokus op dit wat belangrik is in jou lewe. Daar wag vir ons die ewigheid saam met God in sy teenwoordigheid. Dinge mag nou swaar gaan in jou lewe, mag dalk moeilik gaan. Maak nie swaar dele, moenie jou fokus verloor nie. As daar swaar in my lewe is, dan is dit nodig dat die prins gesluit moet word, uitgebuitel moet word, om koningsmateriaal te word. Here, doen dit in my. Kom ons sit so en kom ons raak stil. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie gedeelte. Ag Here, dankie dat ons deur die woord net kan 'n tree teruggee en kan kyk na die geskiedenis en na die heelal en u groot en wonderraadsplan kan raak sien. Here, ons as mens was ver van u af. Verlore in ons eie sonde en daar's niks wat ons van ons kant af kan doen om dit reg te maak nie. Dankie Here Jesus dat u gekom het en dat u plan nog altyd was van voor die beskepping af dat u sou kom en sou kom sterwe vir ons. Dat u u bloed sou vergiet het vir ons. Dat ons sonder vlek rein en heilig voor u kan staan. Versoen met ons ewige Vader. Here, ek prys u daarvoor. Daar's nie woorde wat kan begin om dankie te sê daarvoor. Ek bid ook vir ons dat ons hierdie lewe van versoening sal lewe waardig die kinders van u. En dat hierdie boodskap van versoening wat u vir ons gegee het, dat ons dieselfde boodskap van versoening ook sal uitdra in die wêreld. In ons gedrag, Here, en ook in ons getuienis van die mense rondom ons. Dat ons net vir hulle kan vertel ek was ook eers ver van God af. Maar nou is ek in Jesus. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.